Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅប្រទេសអង់គ្លេសទី5ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រុងប៉ារីសគណៈបកប្រឆាំងទាមទារកុំឲ្យស្ថាប័នកោជបលុបបញ្ជីបេក្ខជនទាំងមូលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកហ៊ុនសែនថាការបណ្តោយឲ្យមានសំណង់ធំៗក្នុងតំបន់អភិរក្សនៅក្រុងសៀមរាបនិងប៉ះពាល់ឋានៈអង្គរវត្តជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកយុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មានផ្តោតលើគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនៅអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនរងគ្រោះនៃជម្លោះសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង3លាននាក់បានចាកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមកការភៀសខ្លួននេះគឺជាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះភាគច្រើនរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងនិងកាន់តែច្រើនឡើងនាំគ្នាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Paris ប្រទេសបារាំងហើយលោកពុយរិស័យប្រែសម្រួលដោយតទៅ
រថភ្លើងធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុង Stuttgart ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងបើកចូលស្ថានីយ៍រថភ្លើង Gardelès នៅភាគខាងជើងទីក្រុង Paris ប្រទេសបារាំងនេះជារថភ្លើងមួយក្នុងចំណោមរថភ្លើងមួយចំនួនដែលដឹកជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនថ្មីៗមកដល់ស្ថានីយ៍នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនាង Anastasia Starozitska និងម្ដាយរបស់នាងឈ្មោះ Maria កំពុងនិយាយជាមួយបុគ្គលិកកាកបាទក្រហមដែលមកស្វាគមន៍អ្នកមកដល់ថ្មីនៅស្ថានីយ៍នេះស្ត្រីទាំងពីរទើបតែបានបញ្ចប់ការធ្វើដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយមួយនាង Anastasia ថ្លែងថាយើងមកពីទីក្រុងគៀវហើយនៅថ្ងៃវាប្រហារលើអង្គតែនទូរទស្សន៍យើងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Lviv យើងស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Lviv ជាមួយមិត្តភ័ក្តិយ៉ាងសុខសាន្តអស់មួយសប្តាហ៍រួចហើយយើងបន្តដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Berlin ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយបន្តមកទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីនេះពិតជារឿងចម្លែកមែនយើងធ្វើដំណើរពីពេញអឺរ៉ុបដោយសារតែបរិសុទ្ធចម្លែកម្នាក់ដែលប្រឆាំងនឹងពិភពលោកបរិសុទ្ធដែលនាងលើកឡើងនេះគឺប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដែលបានបញ្ជាកងកម្លាំងយោធារបស់លោកឲ្យទៅវាយប្រហារលើអង្គតែនទូរទស្សន៍ក្នុងរដ្ឋធានីគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនការឈ្លានពានរបស់លោកបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌មួយដែលកំពុងតែរីករាលដាលកាន់តែធំឡើងនាង Anastasia និងម្ដាយនាងជាផលិតករភាពយន្តភាពយន្តរបស់ពួកគេដែលមានចំណងជើងថា The War of Chimeras បានបញ្ចាំងនៅតាមមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិផ្សេងៗភាពយន្តនេះនិយាយអំពីចំនួននៅតំបន់ Donbas ដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោយពីកងកម្លាំងបំបែកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីបានប្រកាសឯករាជ្យភាពយន្តនេះបានជួយផ្ដល់នូវមូលដ្ឋានសម្រាប់សង្គ្រាមបច្ចុប្បន្ននៅអ៊ុយក្រែននាង Anastasia និយាយថាយើងធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ Donbas កាលពីឆ្នាំ2014ហើយនេះគឺដូចនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅធ្វើសង្គ្រាមហើយខ្ញុំទៅតាមគាត់ឥឡូវនេះមិត្តរបស់នាងកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតឪពុកនិងជីតារបស់នាងបានកន្លែងជ្រកកោននៅក្នុងទីក្រុង Lviv បរិសុទ្ធដែលមានអាយុធ្វើទាហានមិនអាចចាកចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទេនាងនិងម្ដាយរបស់នាងជាជនភៀសខ្លួនអ្នកស្រី Elodie Estive ជាបុគ្គលិកនៃអង្គការកាកបាទក្រហមបារាំងអង្គការរបស់អ្នកស្រីធ្វើការជាមួយអង្គការសប្បុរសធម៌នឹងអាជ្ញាធរក្នុងទីក្រុងប៉ារីដើម្បីជួយស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនជំនួយសុខាភិបាល និងសេវាផ្សេងផ្សេងទៀតជូនពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនសេវាកម្មរថភ្លើង SNCF របស់បារាំងក៏ដូចជាសេវាកម្មរថភ្លើងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបដែរអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនជិះដោយឥតគិតថ្លៃអ្នកស្រី Steve និយាយថាយើងមកទីនេះដើម្បីស្វាគមន៍ពួកគេដើម្បីប្រាប់ពួកគេថាមិនអីទេថាពួកគេមានសុវត្ថិភាពហើយជួយតម្រង់ទិសពួកគេអាស្រ័យទៅតាមគម្រោងរបស់ពួកគេអ្នកខ្លះដឹងថាខ្លួនចង់ទៅទីណាវាអាចជាទីក្រុងមួយទៀតនៅបារាំងឬក៏អាចជាប្រទេសមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាមកទីនេះដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនពួកគេឲ្យបានទៅដល់ទីក្រុងឬប្រទេសណាដែលពួកគេចង់ទៅកន្លងមកមានពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនតែប្រមាណ1000នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានរកកន្លែងជ្រកកោនក្នុងប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែចំនួននេះកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សរដ្ឋាភិបាលបារាំងនិយាយថាខ្លួនសុខចិត្តទទួលយកជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនរហូតដល់100,000នាក់ខុសពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនឆ្នាំ2015របស់ពលរដ្ឋដែលមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសសេរីនិងប្រទេសដទៃទៀតដែលនៅពេលនោះបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមានការឆ្លើយតបផ្សេងៗគ្នាគេឃើញថាបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនអ្នកសេវីវ៉ាដែលជាពលរដ្ឋក្រុងប៉ារីមកពីប្រទេសលីទុវេនីបានមកដល់ស្ថានីយ៍រថភ្លើង Gardelès ដើម្បីមើលថាតើមានអ្វីដែលគាត់អាចជួយបានអ្នកស្រីថ្លែងថាខ្ញុំទើបតែឮគេថាខ្វះមនុស្សដែលចេះនិយាយភាសារុស្ស៊ីខ្ញុំចេះនិយាយភាសារុស្ស៊ីហើយខ្ញុំមកទីនេះដោយសារមូលហេតុមនុស្សធម៌ខ្ញុំចង់ជួយដែរពីព្រោះមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងធ្វើដំណើរមកហើយពួកគេកំពុងការទុកនិងមិនដឹងទៅទីណាទេពួកគេមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេដូច្នេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងអាចជួយពួកគេបានបន្តិចបន្តួចដែរអ្នកស្រី Natalia Palumnia ដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសម្នាក់ទៀតជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយបកប្រែភាសាឲ្យអង្គការកាកបាទក្រហមអ្នកស្រីមានដើមកំណើតមកពីក្រុងតូចមួយនៅភូមិខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញដើម្បីនាំម្ដាយចំណាស់របស់អ្នកស្រីទៅប្រទេសប៉ូឡូញប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រឡប់ទៅមាតុប្រទេសវិញដើម្បីជួយក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌នាង Anastasia និងម្ដាយរបស់នាងឈ្មោះ Maria ដែលអ្នកទាំងពីរជាផលិតករភាពយន្តនោះកំពុងស្នាក់នៅទីក្រុងប៉ារីសម្រាប់ពេលនេះអ្នកស្រី Maria និយាយថាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងជួយយើងប្រហែលមួយឬពីរសប្តាហ៍ហើយបន្ទាប់ពីនោះយើងសង្ឃឹមថាសង្គ្រាមនឹងចប់នាង Anastasia មានទំនុកចិត្តថាពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញនៅថ្ងៃណាមួយនាងថ្លែងដូច្នេះថាចាស់ពិតប្រាកដហើយយើងត្រូវការតែជួយជំនះប៉ុណ្ណោះស្ត្រីទាំងពីរនាក់បានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលកំពុងរងចាំពួកគេនៅផ្ទះគឺទូទឹកកកមួយដែលពោពេញទៅដោយម្ហូបអាហារនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូជាសី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី VOA 60 AZ ដែលជាវីដេអូខ្លីៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកម្មវិធីនេះមាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យវីដេអូនៅរបារខាងលើហើយរកពាក្យ VOA 60 AZ សូមអរគុណ
គណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបានទៀមទាឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបគិតពិចារណានិងផ្ដល់បញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មួយចំនួនដល់ខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយនេះ បានសម្រេចលុបបញ្ជីចេញពីឃុំសង្កាត់មួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យឃុំសង្កាត់នោះមិនមានឈ្មោះគណៈបកទាំងនោះចូលរួមប្រគួតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតអះអាងថាកូជបអនុវត្តតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកលាស់លៀបលៀបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រឆាំងចំនួន2គឺគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបានទាមទារឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតពិចារណានិងរក្សាទុកបញ្ជីបេក្ខជនឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជើបបានលុបចេញពីឃុំសង្កាត់មួយចំនួនការនេះបណ្ដាលឲ្យឃុំសង្កាត់ទាំងនោះមិនមានឈ្មោះគណៈបកទាំងនោះចូលរួមប្រគួតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ភាគច្រើននៃបេក្ខជនទាំងនោះមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនត្រូវបានលុបចោលក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន11ដែលក្នុងនោះ8នៅរាជធានីភ្នំពេញ2នៅខេត្តកំពង់ចាមនិង1នៅខេត្តពោធិ៍សាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញមានសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ1សង្កាត់មនោរម្យសង្កាត់ផ្សារដើមកើសង្កាត់ព្រែកលៀបសង្កាត់ក្បាលកោះសង្កាត់អូរឫស្សី1សង្កាត់អូរឫស្សី2និងសង្កាត់ដេប៉ូទី1នៅកំពង់ចាមមានសង្កាត់កំពង់ចាមនិងសង្កាត់បឹងកក់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់មានឃុំកណ្ដៀងគណៈបកភ្លើងទៀនបានចាត់ទុកការសម្រេចរបស់ស្ថាប័នកើជើបថាជាការសម្រេចទាំងបំពេញនិងមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ឡើយហើយបណ្ដាលឲ្យបេក្ខជនផ្សេងទៀតបាត់បង់ឱកាសប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមេសាឆ្នាំ2022បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណៈបកភ្លើងទៀនបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់កើជើបដោយថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយការសម្រេចនេះមានទំនោរនយោបាយនិងមិនបានស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅការិយាល័យកណ្ដាលរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេដ្ឋាបានស្នើទៅកើជើបពិចារណាផ្ដល់បញ្ជីឈើឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញលោកបន្តថាកើជើបមិនគួរសម្រេចចិត្តលុបបញ្ជីឈើឈ្មោះទាំងស្រុងដោយសំអាងត្រឹមតែបុគ្គលម្នាក់ឬពីរនាក់ដែលមានភាពមិនប្រក្រតីឡើយពីព្រោះនៅមានប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនបំរុងច្រើនអ្នកទៀតដែលចង់ឈើឈ្មោះឲ្យគណៈបកក្នុងការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានខាងមុខនេះ
អញ្ចឹងយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលយកនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់គាត់ជាបងនេះបានទេការសម្រេចរបស់គាត់នេះគឺយើងឃើញថាវាអយុត្តិធម៌ណាស់ហើយវាជាការបដិសិទ្ធិបរិយាទីផងហើយបញ្ញាពីគណៈបកខ្ញុំថាវាវាធ្ងន់ធ្ងរហើយវាយើងពីមុនយើងឮថារំលែកគណៈបកសព្រជាវាងាយវារំលែកចោលហើយទៅគណៈបកតាមូលឥឡូវបែរជាមើលទៅគាត់ជាដូរនៃទីទីរបៀបរំលែកមូលដ្ឋានបានលេខច្រើនពេលនេះតើឱកាសណាអានេះរយៈពេលខ្លីក៏ធ្វើប្រព័ន្ធហ្នឹងចាំបើតើអាចក្រោយមានបែបនេះទៀតមិនរំលេចគុំសិកាតបអញ្ចឹងគណៈបកមានឈ្មោះហ្នឹង
លោកខៃសេដ្ឋាបញ្ជាក់ថាការលុបបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះទាំងស្រុងចេញពីឃុំសង្កាត់មួយចំនួននេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនិងលើកទី1សម្រាប់ការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតនេះ
ជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1ហើយបោះឆ្នោតតាំងពីអាណត្តិទី1ដល់ទី5ទី5ហ្នឹងឯងដែលមានពាក្យប្រដាំងពេលមុនសុបិនតែប្រដាំងលើបេក្ខជនរបស់មានគាត់ថាដល់រំលីបញ្ជីយ៉ាងនេះតែនេះគឺអាណត្តិទី5ចាប់ផ្ដើមមានហើយហើយបើមានរបៀបទីតទៅមុខទៀតគឺជាថាចាប់ហើយវាមិនអាចមានឱកាសក្នុងការប្រកួតប្រជែងឬស្មើភាពគ្នាទេប្រយោគច្បាប់របស់នីតិវិធីរំលីបញ្ជីយ៉ាងងាយងាយបែបនេះនេះ
បាទតាមលោកថាច់សេដ្ឋាបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រួចរាល់ហើយប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមានការរំលាយដល់បញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបែបនេះលោកថាប្រសិនបើបេក្ខជនណាម្នាក់មិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌគួរតែដកបេក្ខជននោះមិនមែនរំលាយបេក្ខជនឈរឈ្មោះទាំងមូលឡើយមិនមែនមានតែគណៈបកភ្លើងទៀនប៉ុណ្ណោះទេគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី31ខែមិនិលដោយបញ្ជាក់ដែរថាការសម្រេចរបស់ស្ថាប័នកើជើបលុបបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនៅសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី3ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺជាការសម្រេចមួយមិនត្រឹមត្រូវព្រោះយោងតែតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់បុគ្គលតែម្នាក់និងពុំមានវិធានការអង្កេតស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃការសម្រេចរបស់ខ្លួនឡើយគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបន្តថាការធ្វើបែបនេះបណ្ដាលឲ្យបេក្ខជនផ្សេងទៀតបាត់បង់ឱកាសក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះ លោកកុងម៉ូនីកាប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកន្លងមកក៏ជបបានសម្រេចលុបឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន4នាក់នៅសង្កាត់វត្តភ្នំនិង11នាក់នៅសង្កាត់ជ័យជំនះនិងលុបបញ្ជីបេក្ខជនរបស់គណៈបកក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី3ចំនួន18នាក់តែម្ដងដោយក៏ជបសម្អាងថាបេក្ខជនទាំងនោះមិនចេះអក្សរឬមិនបានបំពេញបែបបទដែលផ្ទាល់ខ្លួនជាដើមប៉ុន្តែលោកទៀមទីឲ្យស្ថាប័នមួយនេះស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់
យើងបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួចហើយបញ្ជាក់អំពីចំហរបស់យើងហើយយើងយល់ថាការសម្រេចនេះគឺជាការសម្រេចដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីមូលហេតុអីបានជាគណៈបកនយោបាយមួយទៅយកបច្ចុប្បន្នដែលមិនមានចេះអសរនោះគឺថាវាមិនអាចទៅរួចទេចំណុចទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំយល់ថាជាមូលហេតុដែលមិនសមស្របទេបាទផ្ទុយទៅវិញក៏ចបគួរតែចាប់ផ្ដើមពង្រឹងការស៊ើបអង្កេតអំពីថាតើបច្ចុប្បន្នរបស់យើងរងផលការបំផិតបំភ័យជំរាបកំហែងពីនរណាខ្លះទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការភ័យព្រួយហើយអ្នកខ្លះឬថាអាចនឹងដកបេក្ខភាពអីពីការឈរឈ្មោះអីចឹងនោះគឺទៅជាទង្វើដែលត្រឹមត្រូវរបស់កជបក្នុងនាមជាស្ថាប័នមួយដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយតាំងខ្លួនជាស្ថាប័នមួយតែឯករាជ្យនោះបាទ
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបលោកខងពុទ្ធាថ្លែងការពីការសម្រេចរបស់ស្ថាប័នកើជើបថាការសម្រេចលុបចោលបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនស្របតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប
់ក្រុមប្រឹក្សាជំនាញណាប្រសិនបើបណ្ដឹងជាបញ្ហាបុគ្គលក៏កើជើបធ្វើការពិចារណាទៅបញ្ហាបុគ្គលអញ្ចឹងបើសិនជាបុគ្គលនឹងមានបញ្ហាគឺកើជើបលុបតែបុគ្គលដែលជាបេក្ខជនទេណាប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការប្តឹងរហូតទៅដល់បញ្ជីហើយជាងស្ទាប់ទៅឃើញថាបញ្ជីហ្នឹងមានភាពមិនល្អតាំងពីដើមទីណាពិសេសគឺតំណាងគណៈបញ្ញោបាយលោកដឹងថាសមាជិករបស់ខ្លួនបេក្ខជនរបស់ខ្លួនអត់បានចេះអក្សរឬក៏ចេះសរសេរទេប៉ុន្តែលោកនៅតែព្យាយាមជួយបំពេញនោះគឺជាការខុសឆ្គងក្នុងការរៀបចំបញ្ជីហើយបាទអញ្ចឹងបញ្ហានេះពាក់ព័ន្ធដល់ការលុបដល់បញ្ជីបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមិនិលអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់កុំនិយាយបំភ្លឺការពិតនិងកុំធ្វើជាអ្នកនយោបាយពូកែរំអួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការ Confrel លោកកនសាវ៉ាងថ្លែងថាកើជើបអនុវត្តតាមច្បាប់គឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលច្បាប់មិនបានចែងច្បាស់លាស់កើជើបគួរតែថ្លឹងថ្លែងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់បេក្ខជនរបស់គណៈបកដែលចូលរួមការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតជាជាងការសម្រេចចិត្តមួយធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់សិទ្ធិនយោបាយទៀតផង
ដោយការចែងនៅក្នុងមាត្រា62ហ្នឹងมันបានចែងលម្អិតថាបេក្ខជន1ឬ2នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះហ្នឹងដែលបាត់បង់ហ្នឹងត្រូវលុបបញ្ជីចោលគឺអត់ទេណាអានេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាបាទអញ្ចឹងកោជបគួរតែពិនិត្យមើលហើយពិចារណាឡើងវិញធ្វើម៉េចឆ្លងផ្លែងនៅចំណុចដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងធំជាជាងការសម្រេចដែលធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់សិទ្ធិដល់បេក្ខជនដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងបាទ
គូបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការទៀមទាឲ្យកើជើបកុំលុបចោលបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានរាយការណ៍ពីការរំខានផ្នែកនយោបាយលើបេក្ខជនថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួនក្នុងនោះក៏មានការកោះហៅពួកគេទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អំឡុងពេលនៃការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវចំនួន38ខ្សែក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការសាងសង់អគារខ្ពស់ៗឬសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់អភិរក្សអង្គរមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋាភិបាលឡើយក្រោមហេតុផលថាសួនឧទ្យានប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តអាចប្រឈមការដកឋានៈបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ UNESCO កាលពី30ឆ្នាំមុនលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រតិកម្មទៅនឹងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនួញអចលនទ្រព្យមួយរូបថាបានវិតម្លៃខុសពីលក្ខខណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍសំណង់ធំធំក្នុងតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តដែលត្រូវបានគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពី30ឆ្នាំមុនកាលពីអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Real Estateលោកគឹមហៀងត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកដកស្រង់សម្ដីថាវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងខេត្តសៀមរាបមិនអាចជឿនលឿនទៅមុខបានដោយសារការកំណត់កម្ពស់នៃការសាងសង់ដែលជាចំណុចរាំងខ្ទប់ មិនឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យអភិវឌ្ឍទៅមុខបានក្នុងខេត្តដែលជាតំបន់វប្បធម៌មួយនេះនៅក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវចំនួន38ខ្សែក្នុងក្រុងសៀមរាបមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាថាការបកស្រាយរបស់លោកគឹមហៀងមិនស្របទៅនឹងការកំណត់នានារបស់ UNESCO ដែលលោកថាអាចនឹងដកប្រាសាទអង្គរវត្តចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបើមានការសាងសង់ថ្មីនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗជាដុំកំភួនដោយជាកន្លែងស្តុកទឹកឬអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានអភិរក្សក្នុងក្រុងសៀមរាប
គាត់ថានៅសៀមរាបមិនអាចអភិវឌ្ឍបានដោយសារតែមានអដែងគឺថារាំងស្កាត់ការរាំងស្កាត់ដោយអាជ្ញាធរមិនឲ្យសាងសង់ផ្ទះមិនឲ្យសាងសង់ខ្ពស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនអាចយកតំបន់សៀមរាបប្រៀបធៀបទៅនឹងទីផ្សារអចលនទ្រព្យដោយជាខេត្តដទៃទេបើសិនជាធ្វើដូច្នោះកម្ពុជានឹងត្រូវគេបណ្ដេញចេញដោយយកអង្គរវត្តរបស់យើងចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយ
លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថា
អ្នកដែលប្រកាសថាជីកស្រះដ៏ធំនឹងធ្វើស្អីៗក៏ត្រូវតែកែតម្រូវបច្ចៈគឺរាជរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតទេខ្ញុំបានធ្លាប់បានប្រើហើយយើងមិនសម្លាប់មេមន់គ្រាន់តែដើម្បីឆ្ងាញ់មួយពេលនោះទេយើងត្រូវចិញ្ចឹមមេមន់ឲ្យបានល្អដើម្បីទទួលពងរបស់វាឲ្យបានច្រើនឲ្យបានច្រើនយើងមិនអាចទុកហើយបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគឺប្រាសាទអង្គរនៅទីនេះរងនៅខលប៉ះផ្លណាមួយដែលបាត់បង់លក្ខណៈសម្បត្តិជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
បើតាមលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការអធិប្បាយរបស់អ្នកជំនួញអចលនទ្រព្យលោកគឹមហៀងទទួលបានប្រតិកម្មកន្លងមកពីមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនរួមមានប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចនិងកូនប្រុសពៅរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Real Estate លោកគឹមហៀងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកយល់ស្របនឹងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានមើលឃើញទូលំទូលាយពីស្ថានភាពរបស់ប្រទេសជាតិ
អញ្ចឹងដោយសម្បាច់បានលើកឡើងថាមិនអាចគិតតែផលប្រយោជន៍បុគ្គលឬទឹកតែឲ្យធ្វើប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ដែលជាប្រតិកម្មរបស់ប្រពលអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នករស់ស៊ីដែលប្រជាជននៅប្រទេសនេះគឺយើងត្រូវគោរពទៅតាមអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំ
អ្នកជំនួញអចលនទ្រព្យរូបនេះធ្លាប់បានចេញការសុំទោសជាសាធារណៈក្រោយការធ្វើបទបង្ហាញរបស់លោករយៈពេលជាង2ម៉ោងអំពីចំណុចខ្សោយនិងចំណុចខ្លាំងនៃការវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍវិស័យអចលនទ្រព្យនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈក្នុងលិខិតសុំទោសធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈលោកលើកឡើងថាលោកពិតជានិយាយប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ជាតិដែលជាកំហុសដ៏ធំមួយដែលលោកបានបង្កើតឡើងដោយអចេតនាកាលពីឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឯកសារស្តីពីផែនការមេអភិវឌ្ឍទេសចរខេត្តសៀមរាបឆ្នាំ2021ដល់2035ដោយដាក់ចេញយន្តការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរច្បាស់លាស់សម្ដៅកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់តំបន់អង្គរនិងធនធានធម្មជាតិបានជាអតិបរមានេះបើតាមរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងតំបន់បេតិកភណ្ឌនៃឧទ្យានអង្គរលោកលងកុសលប្រាប់ VOA ថ្ងៃច័ន្ទថាការអភិវឌ្ឍសំណង់អគារអាចត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីតាំងមួយចំនួនពលមិនមែនមានការហាមឃាត់ពេញមួយក្រុងសៀមរាបទេលោកបន្ថែមថាការអភិវឌ្ឍនោះទៀតសោតត្រូវស្របតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ដូចជាកម្ពស់និងមានរចនាបថដែលមិនប៉ះពាល់អត្តសញ្ញាណក្រុងសៀមរាប
ចង់និយាយថាទីតាំងមួយចំនួនគឺមានការកំណត់នៅកម្ពស់ប៉ុន្តែការសាងសង់ការអនុញ្ញាតឯងនៅតាមធម្មតាទេមិនហាមការសាងសង់ទេ
លោកបន្ថែមថា
តែប៉ុន្តែការសាងសង់នោះគឺត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតបទដ្ឋានដែលមានការកំណត់នៅកម្ពស់ហើយកំណត់នៅរចនាបថកំណត់នៅការសាងសង់នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យចេះតែសាងសង់វាខុសក្បួនខុសណាត់វាធ្វើឲ្យទីក្រុងសៀមរាបនឹងខូចខាតនៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឬក៏បាត់បង់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនចង់និយាយចឹងណាបង
កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ1992តំបន់បេតិកភណ្ឌនៃឧទ្យានអង្គរទំហំប្រមាណ400គីឡូម៉ែត្រការ៉េត្រូវបានអង្គការ UNESCO ដាក់ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកស្របតាមគុណសម្បត្តិសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងនោះអាយុកាលរាប់សតវត្សនិងស្នាដៃសិល្បៈដែលមិនអាចប្រកែកបាននឹងមរតកនៃវប្បធម៌របស់ចក្រភពខ្មែរពីសតវត្សទី9 ដល់ទី14ក៏ដូចជាទូនាទីរបស់ចក្រភពខ្មែរដែលមានលក្ខណៈអប់រំក្នុងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌និងនយោបាយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នាសម័យកាលនោះនេះបើតាមគេហទំព័ររបស់អាញាធិបតីជាតិអប្សរាដែលទទួលបន្ទុកអភិរក្សតំបន់អង្គររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថាមានការធ្វើយុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីធ្វើឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តលើកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់ពួកគេនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងជឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកសុកខេមរ៉ាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស្វីសបានប្រមាណថាវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅអ៊ុយក្រែនកំពុងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរអង្គការនេះបានរកឃើញថាកម្រិតនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការឈឺចាប់ដែលកើតមានលើពលរដ្ឋស៊ីវិលចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមានសភាពគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនិងមិនអាចទទួលយកបានការទម្លាក់គ្រាប់បែកឥតឈប់ឈរទៅលើទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol បានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលវាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បាត់បង់ទីជម្រកនិងធ្វើឲ្យពួកគេមានកង្វះអាហារទឹកនិងការគាំពារផ្នែកសុខាភិបាលអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិលោក Ivan Watson បានថ្លែងថាជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុង Mariupol និងនៅតំបន់ជួរមុខផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងការរត់គេចខ្លួនចេញពីតំបន់ទាំងនោះខណៈដែលមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចាកចេញដោយសុវត្ថិភាពលោកនិយាយថាកំណើននៃការធ្វើយុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆធ្វើឲ្យខូចដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនានារបស់គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនៅក្នុងការការពារនិងចែកចាយជំនួយមនុស្សធម៌ដល់មនុស្សដែលកំពុងជាប់គាំងដោយសារជម្លោះ
We are seeing deliberate targeted attacks using false narratives and disinformation.
យើងឃើញមានការវាយប្រហារមានចេតនាជាក់លាក់តាមរយៈការអត្ថាធិប្បាយមិនពិតនិងការបំភ្លៃព័ត៌មានដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិការធ្វើបែបនេះបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្រុមការងាររបស់យើងធ្វើឲ្យខូចដល់កាកបាទក្រហមនិងដៃគូចលនាអត្តចិន្នក្រហមដែលកំពុងបំពេញការងារនៅទីនោះនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនុស្សដែលយើងកំពុងផ្តល់ជំនួយ
លោក Watson បានបន្តថាមានការបំភ្លៃព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញព័ត៌មានคล้ายๆទ្រង់ទ្រាយធំត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមនានាដោយតម្រង់គោលដៅទៅលើគណៈកម្មការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិលោកបានលើកយកឧទាហរណ៍មួយបញ្ជាក់ថាមានការអះអាងចោទប្រកាន់ដោយមិនផ្អែកទៅលើការពិតដែលថាវាជាទូនីតិរបស់ទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌នេះក្នុងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំ
The ICRC has not beenInvolved with any forced evacuation or forced transfer of civilians into Russia from Mariupol.
គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជម្លៀសដោយបង្ខំឬការផ្លាស់ប្តូរទីដោយបង្ខំចំពោះជនស៊ីវិលចេញពីទីក្រុង Mariupol ឬទីក្រុងផ្សេងទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីទេ។គណៈកម្មាធិការនេះក៏មិនចង់បើកការិយាល័យនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីត្រងយកពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដោយដែលរបាយការណ៍នានាបានផ្សព្វផ្សាយចោទប្រកាន់នោះទេ។ដូច្នេះព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាព័ត៌មានមិនពិតយើងមិនបើកជំរំជនភៀសខ្លួនណាមួយឬក៏ជំរំប្រភេទអ្វីមួយនោះទេ
លោក Watson បានថ្លែងទៀតថាគណៈកម្មការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិធ្វើប្រតិបត្តិការផ្អែកលើភាពមិនលំអៀងនិងអព្យាក្រឹតលោកថាគណៈកម្មការនេះរំពឹងថាភាគីនៃសង្គ្រាមនឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្រោមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិដើម្បីការពារដល់ជនស៊ីវិលនិងកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការយោធារហូតដល់ការឈប់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍យោធាតាមទំនើងចិត្តពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.